Ohjelmointi 1, syksy 2021, demo 10, toinen otto. Elikkä meidän ensimmäinen tavallaan kunnollinen tehtävä oli, tai kunnollinen, mutta ne ohjelmatehtävä oli tämä meidän demo 2 kerralla aloittama karkkien heittelytehtävä, joka sitten taas, kun sitä abstraktoidaan pois se karkkien heittely, niin tullaan tulokseen, että meillä pitäisi tehdä aliohjelma, meille tulee parametrina jonkunnäköinen taulukko, ja sitten me lasketaan keskiarvo niistä luvuista, mitkä on isompia kuin tuo ja pienempiä kuin tuo, ja jos tuo tulee vastaan, niin sitten me lopetetaankin koko laskeminen, ja sitten jos meillä on semmoinen tilanne, että me ei saa yhtään lukua sinne laskettua, eli esimerkiksi tuossa, niin lasketaan vaan ykköstä isommat luvut, eli ei lasketa, mutta sitten jos tulee vastaan luku, joka on isompi kuin tuo, niin me lopetetaan, eli me lopetetaan tuossa tapauksessa heti laskeminen, ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että meillä ei tullut tavallaan keskiarvon laskemiseen tarvittavaa lukumäärää yhtään mitään, eli pitää lopettaa se laskeminen heti ja silloin tai voi se jatkua pitkäänkin, missä lukumäärä ei tule mitään, ja jos lukumäärä jää nollaksi, niin silloin keskiarvo ei voi laskea, ja silloin sovittiin, että pitää palauttaa tuo alarajaparametri, eli ykkönen tuossa tapauksessa. Eli meillä on aliohjelma keskiarvo, joka palauttaa reaaliluvun, tulee parametrina kokonaislukutaulukko, ja sitten tulee se, mitä pienemmät arvot hylätään, ja itse asiassa senkin kokoiset arvot hylätään, ja sitten mihin lukuun tai isompaan lopetetaan. Ja nyt on katsottu, että jos meille taulukossa yhtään alkiota, niin keskiarvoa ei voi laskea, niin silloin me palautetaan heti viaaliset. Jäin tässä miettimään, että tätähän ei välttämättä tarvita, koska nyt tämä foori onnellisesti saattaa hoitaa se asian sillä tavalla, että meillä jää tämä laskuri nollaksi, ja tämä on mun mielestä väärä ehto sille laskemattomuudelle. Hetkinen. Eli jos keskiarvo on pieni, niin eihän se estä mitään, koska mehän voidaan tehdä tänne. Mehän voidaan tehdä tänne esimerkki, että vaikka -1, 0, 1, nämä osaan laskea, niiden summaksi tulee 0 ja hyväksytään kaikki -10 ja isommat luvut ja 10 ja pienemmät luvut, niin tämän keskiarvoksihan meille tulee nyt 0. Eli kaikki luvut hyväksytään, summaksi tulee 0, jaetaan 3, niin keskiarvo on 0. Ja laskuri on kokonaisluku, eli sitä ei tarvii verrata tuon summittaisen kautta, eli täällä voi ihan hyvin lukea suoraan laskuri on 0, niin se riittää meille siihen, että sitä ei voi laskea, mutta nyt sitten, että tuon pitäisi olla pienempi kuin epsilon. Mutta jos mulla laskuri on 0, niin tuonne summa, eli laskurihan kasvaa aina silloin, kun tuo summa kasvaa. Eli mielestäni ei ole mitään tilannetta nyt olemassa, missä me voitaisiin saada, niin kuin, että tämä on iso, mutta laskuri on 0. Eli tuota me ei mun mielestä tarvita tuohon testiin ollenkaan. Mutta keskiarvo voi olla kyllä 0, tai se summa voi olla kyllä 0, mutta laskuri voi olla muuta. Noniin, eli silloin mä pääsin sitä epsilonista eroon. Kätevää. Pitäisi toimia niitä munkin iso kasaa testiä vastaan tuossa. Ja nyt tätä oli äsken sanomassa, että jos tuo taulukko on nollamittainen, niin mä voin tuonkin pyyhkiä periaatteessa tässä tilanteessa pois. Eihän se haittaa, jos se tuossa testataan. Mutta nyt me on laitettu keskiarvoksi 0, tosin tämän nimi voisi olla vielä oikeastaan summa, koska me ei sitä keskiarvoa olla vielä laskettu. Eli mä melkein antaisin ton nimeksi summa, koska sehän on keskiarvo vasta sitten, kun me jaetaan se sillä laskurilla. Noniin, eli summa on 0 ja laskuri on 0 ja nyt jos taulukon pituus on 0, niin me ei tee tätä silmukkaa yhtään. Me katsotaan, että onko laskuri 0. No onhan se 0, kun se just laitettiin 0:ksi, sitten se palauttaa sen vialliset. Että näin pyyhkimistaktiikalla aina paranee. Noniin, no sitten miten hoidetaan se... että mitä me lasketaan, niin monesti tämmöisessä helpoin aloitustaktiikka on se, että tehdään ihan semmoinen, mikä tässä tapauksessa tekee se homman keskiarvon laskemisen ihan normaalisti, eli lasketaan montako lukua on ja lasketaan niiden summa. Ja sitten ruvetaan miettimään sinne niin kuin niitä poikkeustapauksia, ja jos meillä on liian pieni luku, niin silloin me loikataan ohi nämä seuraavat asiat, eli continuehan tarkoittaa meille sitä, että se on hyppylause tuohon silmukan suluun tälle puolelle, eli sitähän se ponnaa sitten seuraavalle kierrokselle. Ja, eli kaikki pienet luvut sitten, mitkä on tuota pienempiä tai samankin kokoisia, niin ne hylätään. No sitten jos meille tulee iso luku, eli meidän luku on isompi kuin se, mihin piti lopettaa, niin jos meille tulee semmoinen vastaan, niin breikataan, eli break on sitten hyppylause tähän lopettavan suluun tälle puolelle. Noin. Ja nyt sitten, mitä tässä nyt vielä pähkäilen, niin on sitä, että kuinka mä saisin vasta-esimerkki, että tämä on väärässä paikassa. Eli mun pitäisi saada semmoinen vasta-esimerkki, että tuotosta hajois. Nimittäin jos se meidän lopetusarvo sattuisikin olemaan sillä tavalla, että me tällä testillä ohitetaan se lopetusarvo vahingossa, niin mä nyt en ihan on varma, keksinkö mä semmoista riittävän nopeasti, mutta laittaisin nämä mieluummin näin päin, koska tämä lopetusarvon testaaminen on niin kuin se kaikista tärkein. Että sitten kun se tulee vastaan, niin meidän pitää lopettaa. Ja nytten tuossa, jos ne on toisinpäin, niin siinä on se pieni riski olemassa, että se lopetusarvo pääsee sieltä luikahtaa niin kuin kissaveräjästä ja sitten me jatketaan sitä niin kuin maailman tappiin sitä laskemista. Toki lopettaan tuonne taulukon loppuun. Mutta mitä en osaa varmasti sanoa, että johtaako kaikki vasta-esimerkit siihen, että se lopetusarvon pitää olla pienempi kuin tuo vialliset, ja se johtaneen siihen, että se jää aina se lukumäärä kuitenkin 0:ksi. Että tuo pitäisi nyt erikseen sekata, voiko se käydä niin. Mutta ihan sitä pelätessä, niin laittaisin ne mieluummin näin päin. Että se lopetusarvo ei voi livahtaa sieltä välistä. Joo, sitten kysyttävä. Jonkun toisen version samasta asiasta, taulukon length, varasto, lukumäärä. Samalla tavalla tehty tuo juu. Sitten summamäärä. Ja tässä kanssa nyt pelkurina laittaisin nämä toisinpäin, että katsotaan se lopetusarvo ensiksi. Jaha, nyt on tehty vaillilla ja nyt mua pelottaa tämä I++ tässä. Eli tässä on muuten nyt oikeastaan ensimmäisen kerran aidosti se ero, että missä on ero forin ja vaillin välillä. Eli vaillissa continue, eli jos meillä se tavallaan se indeksin kasvatus on tavallaan vaillissa aina täällä lopussa, niin vaillissa continuehan hyppää sitten ton indeksin kasvatuksen ohite, ja siltä kierrokselta se indeksi jää kasvamatta. Eli nyt vaillilla tehtynä meidän tarvitsee sitten, jos me halutaan continuuta käyttää, niin toistaa ne kasvatuslauseet, mitä me oltaisiin muuten tekemässä. Ja jos oikein ruma haluaisi tehdä, niin oikein ruma haluaisi tehdä, mistä joku yhteiskunnan jäsen voi suuttua, niin en kehota näin tekemään, mutta tavallaan niin kuin paremmin näkyy, että mikä siinä on tavoite meillä. Katsotaan, että se jos toimii tässä kielessä. Expected, mistä se semmoista jäi. Oho, sinne tuli vääränsorttinen merkki. Joo. Eli tavallaan meidän ideahan on se, että jos me törmätään sinne viallinen, niin meidän pitäisi päästä sinne asti, missä me sitä kasvatusta, iitä kasvatetaan. Ja foorissa se toimii automaattisesti, koska se, me törmätään tänne sulkuun, niin sitten me mennään se foorin sinne I++aan. Ja tässä se oli sitten jouduttu hoitamaan sillä tavalla, että kun siinä käytettiin continuuta, niin ennen continuuta tehtiin sitten tuo kasvatus. Mutta en tosiaan kehota tuota koutua käyttämään. Se on joskus päätetty, että se ei ole hyvää ja se on totta. Totta, jos sitä ruvetaan huolimattomasti käyttämään. Mutta tässä tämän negatiivinen puoli on tämän while, että me joudutaan niin kuin samaa koodia pistämään kahteen paikkaan. Ja aina kun samaa koodia pistetään kahteen paikkaan, niin se on se riski, että jos me tarvitsee tehdä muutoksia, niin muistetaanko me muuttaa molemmissa kohti. No sitten keskiarvo on laskettu tuossa tämä alustus on oikeastaan turha, koska tuota nollaa he ikinä käytetä, kun se heti lasketaan uusi arvo. Ja toisaalta koska se heti tuossa se uusi arvo laitetaan, niin se voi alustaa tuolla. Tämä nyt on vähän hassu testata, että jaetaan nollalla ja sitten katsotaan, että tuliko not a number. Eli kun reaaliluku jaetaan nollalla, niin se tulee not a number tulokseksi. Ja se voidaan testata tuolla tavalla. Mutta mieluummin käyttäisin sitä, mitä muutkin oli käyttänyt, että ei mennä jakamaan sillä nollalla tarkoituksella. Eli näin, että jos se määrä on nolla, niin silloin palautetaan suosiolla se vialliset ja muuten lasketaan sitten se keskiarvo. Tässä sen verran tämä nimeäminen väärin, että muuttujan nimethän pitäisi olla se meidän tyylioppaan mukaan pienellä kirjaimella. Tuossa isossa kirjaimessa on semmoinen iso riski tässä nyt, että tämän funktion nimikin on keskiarvo. Ja siinä on iso riski siihen, että ei voi erottaa, että tarkoittaako tässä tämä sana keskiarvo sitä funktion nimeä vai tarkoittaako se sitä apumuuttujaa. Koska se funktion nimihän itse voi esiintyä täällä sitten siinä rekursiivisessa ratkaisussa, niin voidaan tarvita sitä funktion nimeäkin täällä. Et sillä on niinku varminta pitää ne erillään toisistaan. Ja tässä sama juttu kuin äsken, että vaihtasin nämä päikseni. Joo, tästä kysyttävä. Hyvinhän se meni. Pallokuvan piirtely. Eli tuossa ei ole sitä tehty. No, eikö tässäkään? Tässä on tehty. Paitsi se ei hirveästi piirtänyt. Koska tässä on tekemättä tämä 22 rivin kommentti, että piirrä pallopisteeseen XY. Jos me sinne tehtäisiin se pallon piirtäminen sinne pisteeseen XY, niin toimiskohan tämä sitten. Mä varastan sieltä valmiin koodi iteltä, niin ei tarvitse miettiä sitä pallopuu, eli miten me piirrettiin pallopisteeseen XY, niin noin nikkäästi. Eli luodaan physics-objekti, joka on, eli physics-objektillehan pitää luonnissa viedä se neliön tai sen suorakaiteen mitat, minne se ollaan tulossa, eli ympyrän tapauksessa 2 kertaa se säde. Ja nyt sinne kyllä piirti jonkunnäköinen härveli, mutta se on vähän pienen sorttinen, mutta sitä voi tänne isoon taas sillä tavalla, että sanotaan, että piirrä ensimmäinen pallopaikka on 0-0 ja piirrä se vaikka 100 kokoiseksi ensimmäinen pallo, että tuo 6 oli vähän vaatimaton koko tuolla. Nyt se tuli näin, eli tämä ensimmäinen tavallaan, mistä on lähdetty liikkeelle, niin se on ollut tässä tuommoinen kulma ja minkä takia se on ollut semmoinen kulma. Piiper 4. Suunta. Niin, se on 45 astetta on piiper 4, eli jos me aloitettaisiin tuo lähtösuunta piiper 2, niin se on 90 astetta. Niin silloin se on tuossa pystyssä, eli nyt me ollaan piirretty ensimmäinen pallo ja sillä tavalla, että sen suunnaksi on sanottu 90 astetta, niin se on noin. Sitten siitä ollaan piirretty vasemmalle puolen pallo, joka on ollut tässä tapauksessa 45 asteen kulmassa vasemmalle, ja oikealle yksi pallo, joka on sitten 45 asteen kulmassa oikealle tuosta. Eli piirretään se oma pallo ja sitten pitäisi piirtää kaksi muuta palloa. No sitten mitä noiden muiden pallojen paikat on, niin nythän jos me ollaan piirtämässä tätä palloa tänne, niin sehän on tuosta nykypallon keskipistettä, tämän nykypallon säteen verran eteenpäin, plus sitten tämän pikkupallon säteen verran eteenpäin. Eli silloin me saadaan Pythagoran lauseeseen hypotenuussa, ja nyt että me saataisiin tuon uuden pallon keskipiste selville, niin meidän pitäisi sitten joko käyttää Pythagoran lausetta, tai nyt kun meillä on tämä kulma täällä tiedossa, tässä tapauksessa nimellä O-suunta, niin kuin oikea suunta, niin me saadaan siitä laskettua se sitten, onko se keskikoulussa vai yläkoulussa, kosiini, sini nykyisin. Eli jos mulla on kulma tiedossa ja mun pitää tämä saada selville, niin mun matikan opettaja opetti aikanaan, että kosiini koisi, eli tämän kulman kosiini kertoo sen, että kuinka pitkä on tämä x-aksilla oleva osa, ja sini on niin kuin sineenpäin, tuonne taivaan sineenpäin, eli sini tästä kulmasta kertoo sen, että kuinka paljon mä menen tuonne y-suuntaan ylöspäin, eli siitä mä saan sitten suoraan se xy-pisteen, mitä mä tarviin tuonne. Ja sitten se kirjoitetaan tuonne meidän kaavoihin, eli nyt uuden pallon keskipiste tulee olemaan nykyinen keskipiste plus sen koisimisen verran sinne suuntaan, minne me ollaan menossa, ja y sitten sen verran, kun mennään sinne sineenpäin, sen verran, kun ollaan menossa, ja sitten, että saadaan sinne oikea säde, niin se nykyinen säde plus sitten se pikkupallon säde. Ja nyt säätämällä tällä, että kuinka paljon meille lähtee se vasen ja oikea kulma sitä liikkeelle, niin saadaan sitten vaikutettua tuohon, että kuinka paljon se haarautuu tuossa lähössä. Sitten jos me tehdään pienempiä palloja, niistä vaikka 0,3 kokoisia, että ne ei olekaan puolikasta tuosta entisestä, niin sitten se suppenee paljon nopsemmin tuosta ja ei tule niin paljon mikkihiirelle noita. Ja jos me tehdään sitten isompia palloja, vaikka 0,7, niin ne suppenee sitten hitaammin ne pallot sieltä ja sitten tulee tuommoinen kikkarapäämikkihiiri siitä. Noin, se kesti aika kauan, koska se piirti aikamoisen määrän noita palloja sinne, mutta siinähän teette taideteoksia nyt sitten vaihtelemalla kulmaa ja tuota sädettä. Niin sillä saa vaikutettua siitä, minkälaisen se tekee. Eli idea oli se, että me piirretään se oma iso pallo ja sitten piirretään yksi pallo sinne vasempaan suuntaan ja yksi pallo sinne oikeaan suuntaan. Sama juttu kai tässä. Joo. Ehkä mustalla pohjalla dramaattisemman näköinen kuin sinisellä. Ö, tää ei piirtänyt mitään.
Mä keksin, miksei se siihen piirtänyt, kun Visual Studiossa se kyllä toimi niin kuin pitikin.
Puuttuuko tästä pääohjelma? Mä luulen, että se toimii sen takia, että sä et ole kopioinut sitä Visual Studiossa sitä pääohjelmaa siihen.
Saattaa olla, että on jäänyt se sitten kokonaan jo.
Eli jos me tähänkin laitetaan topi kiinni ja unohdetaan nyt ehkä nuo borderit ja muut, sanotaan vaikka piirrä pallo, onko meillä samanlainen parametrijärjestys. Tähän peliin, tuohon koordinaattiin 100 kokoone tuonne suuntaan, niin nyt mä luulen, että se piirtää jotakin. Joo. Ja sit jos sitä avaa enempi, eli laittaa tuohon, että tuo menee piiper 2, niin sit sitä tulee sinne jonkun sortin formula-auto.
Joo, mä en varmaan huomannut kahtoa, että mitä koodia tuolla oli piilossa.
Joo. No sitten lottoarvonta tehdään sillä tavalla, että luodaan yksi lista, minne mätkitään kaikki numerot, mitkä lotossa on käytössä. Eli yritetään matkia sitä lottokonetta niin paljon kuin mahdollista. Eli niillähän on se arvona alkaaksi, ne kaikki pallot on siinä yhdellä levyllä ja se kipataan sinne koneeseen ja sitten sillä koneessa on kaikki pallot 1-40. Koitetaan sitä matkia tässä näitä, tehdään lista meille kokonaisluvusta ja täytetään se lista sillä tavalla, että lisäillään ne kaikki numerot 1-40. Ja sitten mä voisin tuohon kohti laittaa ihan kiusan vuoksi ton console write line ja string.join ja liimataan kaikki ne meidän pallot, listan arvot toisiinsa välilyönnillä ja sitten sotketaan se ja sitten katsotaan miltä se näyttää. Elikkä nyt meillä on ensiksi ne kaikki pallot siellä listassa juoksevassa järjestyksessä, sitten me annetaan se aliohjelmalle, joka sotkee sen. Meillä pitäisi olla ne samat numerot tuossa, mutta satunnaisessa järjestyksessä. Ja sitten lähdetään täältä yksitellen ottamaan 7 ekaa numeroa, mutta toihan emme puikkoihin nyt, koska 18 jäi täältä nyt käyttämättä. Eli meidän pitäisi joko tässä laittaa tätä nollasta pienempään kuin 7, tai ehkä mä pääsen vähemmällä vaivalla kuin mikäs tuo tuloste on? Tuo tulosto on muuten sama kuin pallot. Tää ei ymmärtääkseni tarvii tätä apumuuttuja tässä ollenkaan, koska tää sekoita sotkee tässä samassa taulukossa sen. Mutta nyt miksi se 18 jäi sillä käyttämättä, koska tuo siellä annetaan ensimmäisenä. Eli i on 1. Sanotaan, että paikkaa i. Laitetaan tuonne nyt varulta se pallot, kun mä soin sen tulosteen pois. Hetkinen, mikä se oli se tuloste.count? Mitäs tuo jälkimmäinen on tuolla tehnyt? Ei, kun olihan tää. Täällä se vika on minusta. Joo. Eli tämä sotkee tämän alkuperäisen pallotaulukon, mikä tänne tuli, ja sotkee sen käyttäen sitä, kenen ukkojen nimi se nyt olikaan se algoritmi, eli arvotaan viimeinen, arvotaan yksi numero niin kuin koko taulukosta, eli esimerkiksi arvonta tuottaisi tässä tämän 22, ja sitten nakataan se tuonne ihan viimeiseksi, ja viimeinen otetaan tähän tilalle. Sitten arvotaan uusi satunnainen luku, mutta ei enää 40 asti, niin sillä tavalla jokainen tältä vuorotelle hyppää tuonne listan loppuun, ja tämä pienenee tämä alkuosa tässä. Mutta tämä siis sotki nimenomaan nyt sen pallotaulukon tuossa. Sitten tässä tämä teki sinne uuden listan, jonne se addaili sitten niitä. Eli täältä addaili, mutta aloitti tuosta ykkösestä asti lisäämään niitä. Eli tuosta pitää aloittaa nollasta, tuossa pitää laittaa montako lukumäärä. Ja nyt se nimenomaan ottaa sieltä. Ja montako lukumäärä on ollut tässä nytten, missä se sotkeminen, arvotaan palloja. Eli 10, tämä on ollut se 7+3 on tuossa. Mutta mä en välttämättä tarvii tätä tuloslistaa tässä ollenkaan. Eli mä voin ihan hyvin käyttää sitä.
Saanko sen verran sanoa, että mulla tuli vaan se sen takia, olin tehnyt ton noin, kun sä oot itse puhunut, että ei pitäisi sotkea sitä taulukkoa, mikä tulee sinne niin kuin annettuna. Niin sit mä ajattelin,
joo, mutta kun sä sotkit sen jo. Siis ongelma on se, että sä oot sotkenut sen jo. Että sä oot ihan oikeassa siinä, että niin mä oon sanonut, mutta sit sun olisi pitänyt luoda täällä niin kuin ensis kopio siitä alkuperäisestä. Mutta nyt kun tämä sotkeminen on koskenut sitä numerotaulukkoa, niin se meni se hieno idea siinä hukkaan. Ja nyt me täällä sitten tehdään niin kuin tehtiin. Eli sitten nyt tulostetaan niistä 7 ekaa. Ja sitten tulostetaan 8-10 olevat arvot tuossa toisessa. Niin katsotaan, antaako se nyt oikein meille. Eli nyt eka numero on 30. Eli nyt me otetaan näistä poimita. Eli tavallaan nyt meillä on ensiksi kaadettu sinne lottorumpuun nuo. Sitten on sieltä lottorummusta kerätty sinne putkeen ne pallot satunnaisessa järjestyksessä, ja sitten sieltä putkesta poimitaan 7 ekaa, ja tulostellaan ne tuossa, ja sitten poimitaan 3 seuraavaa sitten varanumeroiksi tuossa, ja sitten nämä loput jää tuonne tekemättä. Tuo sotkeminen menee myös, tuo random suffle, eikä tämä random gen, mikä on Jypelin juttu, niin se osaa minkä tahansa listan sotkea sitten olla samalla algoritmilla. Ja mä en välttämättä tulostaisi täällä mitään, koska sitten jos mä käyttäisin tätä jossakin Jypelin kaltaisessa jutussa, niin meillä ei ole sitä konsolia käytössä. Eli tuo tulostaminen kannattaa aina jättää lähistönne pääohman hommaksi, että tulostamiset pois kaikista aliohjelmista aina. Että joku tulostaa jotain, niin se on sitten pääohjelma, joka tulostaa. No niin, nyt on tehty sillä tavalla, että palloja on noin paljon. Lisää pallot. Siinä on omaksi aliohjelmakseen tehty se äskeinen, se hienosti lisää ne pallot tuonne meidän listaa, joka oli tehty tuossa. Ja sitten sotkepallot. Tekee sen sotkemisen kutsumalla Jypelin sotkemista. No se on siinä ja siinä kannattaa sille tehdä omaa aliohjelmaa, mutta toisaalta se algoritmi on helpompi vaihtaa, kun se on tuolla omassa aliohjelmassa. Sitten tulosta pallot 7. Määrä lähtöarvo. Tässä voisi yhdistää nämä kaksi tulosta palloa nyt sillä tavalla, että tämä tulostaa 7, mutta tämä aloittaa 0:sta. Eli tämä varmaan toimisi sillä tavalla, että jos mä laittaisin tuohon, että tulosta 7 kappaletta ja aloita paikasta 0, niin mä saisin pyyhkiä täältä tämän poikkeen. Katsotaan, että se tekee vielä saman. Tulosta pallot. Ai niin, mä voisin antaa tämän nimeksi ihan, tämän nimi voisi olla ihan tulosta pallot. Noin. Joo. Ja sitten, että päästä siihen äskeiseen, että tuolla ei ole sitä nollaa, niin nyt me voidaan käyttää C-sharpin hienoa ominaisuutta, että mä voin tänne laittaa oletusarvon, että jos mä en jaksa sille kutsussa kirjoittaa arvoa jollekin, niin me käytetään tuota arvoa. Eli nyt sen pitäisi toimia ihan samalla tavalla, toki se arpoo eri luvut. Mutta nyt selvitään yhdellä tulosta pallolla, ja se on tavallaan loogisempaa, että nyt ne ei ole niin kuin niin jumissa siitä, että onko niitä lisäpalloja vai ei. Sitten voisi miettiä sitä, että vaihtaisiko tämän lisäpallot nimeksi vaan joku lisäluvut, koska tavallaan tältä alimman perspektiivistähän näillä ei ole enää mitään tekemistä pallojen kanssa. Tätä pääohjelmassa me ajateltiin, että ne on niitä lottopalloja, mutta alimman perspektiivissä ne on mitä tahansa lukuja. Niin nämä nimet voisi kaikki vaihtaa näissä enempi semmoiseen ihan mihin tahansa lukuun viittaavaan asiaan. Mutta siisti pääohjelma tulee tälle, että kun on tehty siihen alijohjelmat, mitkä tekee omaa hommansa. Että tämä on silleen oikein mallikelpoinen, että minkälaisia me halutaan noista pääohjelmista tavallaan tehdä. Sitten tässä tämä on Vaililla tehty tämä pallojen lisääminen, joo. Sitten Suffle on hoitanut sen sotkemisen, sitten sieltä tulostetaan. Tässä taas on sama vika, että tämä unohtaa se ensimmäisen sieltä, mikä nyt voidaan demonstroida taas sillä, että tulostetaan tuon sotkemisen jälkeen se string.join välilyönnillä pallot lista. Elikkä nyt se on ottanut ne 7 tuosta ja tuo 25 on taas päässyt kuin koira veräjästä. Elikkä tuohon laittaisi, että nyt se lähtee tulosta, niin aloittaa 0:sta ja ei mene enää 7 asti, koska 0:sta 6:hen ne pitää nyt tulostaa. Ja sitten tämä aloittaa 7:sta ja ei mene enää 10 asti. Siinä nyt ei tämän arvonnan kannalta sinänsä ollut merkitys, että heitetäänkö me se ensimmäinen pallo roskiin vai ei, mutta se saattaa se virallinen yrmyn näköinen tarkastaja ihmetellä siinä, että miksi se ensimmäinen pallo sieltä jätettiin pois. Eli nyt ne 7 ensimmäistä palloa, mitkä sinne tuli, niin on ne meidän varsinaiset numerot ja sitten nämä 3 seuraavaa on nuo meidän varanumerot. No, ajoiko se se, minkä mä ajan? Joo, sama juttu noitten. Sama juttu tässä noitten aloitusten kanssa, että tuo pitää aloittaa sitä 0:sta ja tuo pitää mennä ei 7 asti ja mutta eikös tässä ole käynyt sillä tavalla, että tämä antaa samoja varanumeroita kuin varsinaiset numerot? Eikö tämä mene väärin tässä, että tuossa tuo pitää aloittaa. Joo, eli tästähän se vasta hämmästyi se virallinen yrmyn näköinen tarkastaja siinä, kun niitä samoja numeroita sanotaan varanumeroiksi, mitkä oli varsinaisia numeroita. Eli tuohon pitäisi nyt aloittaa sitä 7 eka indeksi, mitä mä en ollut käyttänyt. Ja sitten sitten 7, 8 ja 9 indeksissä olevat mä käytän hyväkseni. Joo. Siinä taas vaililla. Tämä on tietysti mielenkiintoinen ratkaisu, että tässä on sitten fooria käytetty tässä toisessa kohdassa, että oikeastaan ne kaikki ansaitsee olla niin kuin saman sortista silmukkaa, kun tässä ei niiden luonne muutu välillä juurikaan. Joo. Jos aivan sikana haluaa elvistellä, niin sittenhän on tämä, että jos tuonne laittaa I++, niin silloin se käyttää sitä nykyistä I:tä ja sitten sen jälkeen lisää yhdellä, mutta jos ei sitä ymmärrä 1000% varmasti, niin en mä silloin lähtisi elvistelemään sillä. Ja mielestäni tässä on sama juttu, että meillä jää se nollaindeksi käyttämättä. Sitä paitsi, nyt mä melkein valehtelisin, että tämä ei tulosta kuin 6 numeroa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numeroa. Siinä taas yrmyn näköinen virallinen valvoja ihmettelisi, että mihinkä hävisi yksi pallo sieltä kokonaan. Mutta jos tuo aloitetaan nollasta, niin nyt meille tulee sitten 0-6 indeksit, eli 7 kappaletta. Ja tässä ei tarvitse uutta nimeä tälle keksiä, koska tämä J on tämän ajan oleva lokaalimuuttuja ja sen jälkeen sitä ei enää olemassakaan, että se on käytössä kyllä se sama nimi sitten tuon jälkeen. Ja se on yksi pikku ero Vailin ja Forin välillä, että nyt tämä Vaili ihan tulee tässä nyt varattua koko loppualiohman ajaksi. Eli tuo aloitetaan sitten 7 ja ei mennä 10 asti, kun tulee 7, 8, 9. Tuonne unohin syvässä J2 pois. Joo. Tuossa voisi olla, että tuo varanumeroa ei tule tuohon samalle riville, niin siksi tuohon voisi pistää yhden ylimääräisen. Minkä takia se muuten tuli samalle riville? Sori. Ei se ollutkaan numero tuo 3, vaan se oli 3 varan. Kun tuossa oli 3 ja tuossa oli 3, mä rupesin sotkemaan noita keskenään. Mutta ehkä siihen silti voisi pistää yhden ylimääräisen tyhjän rivin tulostuksen tuohon väliin. Ja sitten jos ihan välttämättä ei halua näitä niin kuin eri riville näitä palloja, niin tuostahan voi jättää tuon bright line pois. Tuossa ei tulosta bright line, vaan eikä tuolla tulosta bright line. Tuohon voi tulostaa yhden tyhjän merkin, niin se ei ole niin ahas. Tuohon yhden tyhjän merkin ja sitten kun tämä on kaikki tulostettu, niin sen jälkeen vielä yksi rivin vaihto. Niin, oho, nyt meidän on pakko tulostaa aina näissä braiteissa sitten yksi välilyönti tuonne perään, että ne ei tule ihan noin pötkyyn ne pallot. Että nyt noilla voi säätää sitä, että tuleeko se vähän kompaktimpaan muotoon vai ei. Joo, Lotosta kysyttävää. Seuraava homma on sitten laskea, että kannattaako meidän lotota ollenkaan. Eli 40/7 kertoo meille sen, että montako erilaista lottokombinaatiota on olemassa. Eli näin monta lottoriviä meidän pitäisi täyttää, että meillä on 100 varma voitto. Eli sieltä tulee 18 miljoonaa, jos yksi rivi maksaa euron, niin jos me sijoitettaisiin 18 miljoonaa, niin silloin me voitettaisiin varmasti. Mutta sitten jos kävisi niin huono tuuri, että joku muukin saisi se oikein rivi, niin me puolitettaisiin tai jaettaisiin se useamman kanssa. Ja se pitäisi se päävoitto olla aika hirveän iso, että uskaltaisiin 18 miljoonaa sijoittaa sinne. Siksi mä oon päättänyt, että mä en sijoita yhtään, että kun mä ynnään ne kaikki eurot, mitä joka viikko säästän, niin mä voitan enempi kuin lottoomalla. No niin, eli tämähän tarkoittaa sitä, että me lasketaan kuinka monen järjestyksen lottopallot yleensäkin saa, eli 40 kertoma, mutta sitten kun ketään ei kiinnosta ne, mulla oli äsken niitä järjestyksiä jossakin, ei niitä enää ole tallessa, ketään ei kiinnosta, että mihin järjestykseen ne 7 ekaa tuli, niin sen takia ne on laskettu turhaan siihen, kun lasketaan, että monenko järjestykseen lottopallot saadaan. Ja sitten ketään ei kiinnosta sinne putkeen jääneiden 33 pallon järjestykset, missä ne on, niin nekin tuli turhaan laskettua sinne, eli jaetaan sitten tuo 4 kertoma noilla. Ja tästä 40 kertomasta tulee niin paha luku, että me ei millään kokonaislukutyypillä saa sitä laskettua. Mutta sitten kun me huomataan, että tämä 40-7 kertomahan on 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 33 asti, ja 40 kertomaa on sitten sama juttu, 33 kertaa, 34 kertaa, eli mä voin pyyhkästä pois tämän 33 asti menevät kertolaskut. Eli silloin mulle jää jäljelle 34 eteenpäin, ja tuosta tuo 7 kertoma. Ja tämä on jo luku, mikä mahtuu johonkin laskettavaksi. Eli tästä se kannattaa lähteä nyt laskemaan, se meidän lasku. Ja tässä on joku tehnyt listan näistä luvuista ja lisännyt sinne listaan nytten nämä kaikki numerot, tehnyt yhden listan näistä numeroista ja toisen listan näistä numeroista. Ja sitten on tehnyt aliohman kertoma, jolle viedään se yläpuolen lista. Ja sitten tämä kertoma-aliohma on, en ymmärrä, miksi tämä on miinus yksi, koska nollan kertoma on sovittu, että se on ykkönen, koska jos mulle yhtään alkiota, niin kuinka monen järjestykseen ei yhtään alkiota saadaan, niin sehän tasaa yksi järjestys, eli se järjestys, että ei ole yhtään alkiota. Eli se on ihan luonnollinen päätös sille nollan kertomalle. Sitten on lähdetty kertomaan samalle, kun me joskus ynnättiin kaikki luvut keskenään, niin lähdetty kertomaankin ne kaikki luvut keskenään, että otetaan sieltä ekaa ja sitten kerrotaan sillä ja otetaan seuraava ja kerrotaan sillä. Tämän nimenä en enää käyttäisi kertoma, koska tähän osaa mitä tahansa muitakin laskuja, kun täällä listassahan voisi olla muitakin lukuja kuin peräkkäisiä lukuja, jotka alkaa ykkösestä. Eli mä antaisin tämän nimeksi ihan kylmän viileästi tuloa. Tuloa, ja silloin mun pitää tietysti tuolla testeissä nimetä se tuloksi ja sitten täällä nimetä se tuloksi. Eli se laskee niiden listaa laitettujen lukujen tuloon. Ja tietysti tämä apumuuttuja vielä kansis vaihtaa mulle nimelle, ettei siinä tule turhaa sitä luuloa, että tällä ei voisi mitään tahansa laskea. No niin, eli meillä on nämä yläpuolen luvut siellä listassa ja nämä alapuolen luvut siellä listassa, ja me lasketaan noiden tuloa ja sitten jaetaan ne toisillaan, ja siinä me saatiin se. Ja nyt tämä lasku on long-tyyppiä, ja sitten me voidaan osoittaa tästä N yli K voi osoittaa, että nyt kun mikä tästä ikinä tuleekin jaetaan tällä, niin siitä tulee aina kokonaisluku, mikä tulee ihan sillä tavalla, kun lähdette tuosta katsomaan, eli 6, 1, 2, 3 tulee 6, eli 36 mä voin supistaa nuotosta pois, niin silloin 36 lähti pois. Sitten 5 ja 4 Mä saan esimerkiksi tuosta pois, niin sinne jää jäljelle 2. Sitten 7 kaveriksi, mikä se nyt on, 34 on, 35, eli mä saan ton pois ja tuonne laitan 5. Eli nythän mä sain tuon jakajan kokonaan tuolta ykköseksi muuttumaan. Eli silloin ilman muuta se tulos on kokonaisluku. Eli yleensähän me ei uskalleta niin kuin sanoa, että kokonaisluku jaettuna kokonaisluvulla, mutta nyt tässä tapauksessa siitä tulee tota aina kokonaisluku. Joo. Tämän negatiivinen puoli on tämä, että tämä luo näitä listoja tässä. Ja nyt sitten luennolla sanoin siitä, että kannattaako sinne kommentoida sinne kommentteihin sen algoritmin, tai algoritmiin, mitä käytetään. Ja tässä tapauksessa tässä niin kuin nimenomaan kannattaa sinne kommentteihin laittaa, että tämä käyttää semmoista algoritmia, mikä luo sinne ylimääräisiä listoja. Ja silloin siitä tietäisi, että jos meillä on vähän muistia käytössä, niin sitä ei kannattaisi tällä lähteä laskemaan. Mutta nuo on oikeastaan vähän turhia nuo listat tuossa. Eli me voidaan ihan raakasti laskea ne. Tässä on tehty tällä tavalla apumuuttuja, alapuoli ja yläpuoli. Ja sitten on käyty aloitettu IO ykkösestä ja menty sillä sitten tuonne Y asti. Tosin nämä nimet X ja Y on vähän taas huonoja, koska ne viittaa enempi koordinaatistoon kuin tähän ongelmaan. Että tässä ongelmassa ne on enempi jotain N ja M tai muuta, mitä tyypillisesti käytetään. Sitten on laskettu se yläpuolen kertolasku siellä, eli jos jos x on 40, niin tuohan tulee sitten aina 40 miinus 7, eli 43 tulee ekalla kertaa, a siihen yksi lisää, niin tulee 44, sitten seuraavalla kertaa 45 ja niin edespäin, eli tässä tulee se yläpuoli laskettua, tässä tulee se alapuoli laskettua ja sitten tehdään tuo jakolasku. Eli tämän hyvä puoli oli, että tämä ei tarvinnut niin kuin yhtään, tai oikeastaan tarvitsi niin kuin muutaman hassun apumuuttia, mutta ei tarvinnut uusia listoja tehdä. Ja mä olin näköjään antanut sen aliohjelman nimeksi kerro. Eli mä oon sanonut, että kerron nuo luvut keskenään. Siitä tulee osoittaja, kerro ykkösestä siihen, esimerkiksi siihen 7 asti keskenään, ja siitä saadaan osoittaja ja nimittäjä, ja sitten palautetaan se tulos. Niin silloin tämä saadaan aika nätiksi, ja tuo kerro nyt on oikeastaan se sama, mikä äsken oli se aliohjelma, mitä katsottiin, paitsi nyt mä vien sinne parametrina vaan suoraan sen, mistä se kertominen aloitetaan ja mihin se lopetetaan. Poikkeustehtävässä IDIS oli se, että meillä olisi merkkijono, mikä pitäisi pystyä muuttamaan reaaliluvuksi, koska sillä merkkijonolla me ei voida laskea mitään. Tyypillisesti, jos me käyttäjältä kysytään joku arvo, niin se on aina merkkijono, mitä käyttäjä vastaa siihen. Eli meillä voisi olla joku semmoinen, että käyttäjälle sanotaan, että anna paljonko hiihit tänään. Anna kilometreinä paljonko hiihit tänään. Ja käyttäjä kirjoittaa siihen 12.3, niin se 12.3 on silloin merkkijono. Sillä ei voi laskea yhtään mitään. Se pitää muuttaa reaaliluvuksi, ja sitä tämä muuta jono olisi tekemässä. Mutta sitten, jos sen käyttäjän käsketään kirjoittaa, että kirjoita paljon hiihit kilometreinä, ja se tumpeluksissaan kirjoittaa siihen 12.3 kilometriä, niin tätä ei silloin voida hyväksyä, koska tässä on muitakin kuin numeroita. Ja se muunnos ei onnistu. Niin sen takia me viedään sinne parametrina sitten arvo, että jos ei sitä kyetä muuttaa numeroksi, niin mikä arvo sieltä silloin tulee pihalle. Ja nyt tässä esimerkissä se käyttäjä on vastannut kanaa, kun siltä on kysytty jotakin numeroa, ja sitten on päätetty, että jos sitä ei tule numeroa, niin sitten se paluarvo on 3.1. Nämä on ihan käteviä nämä paluarvot sillä tavalla, että sitä käyttäjältä kysytään, että anna jotakin ja se ei siihen kirjoita mitään, niin silloin me saadaan käytettyä siinä. Että se yleisin tilanne, että se ei kelpaa, niin olisi semmoinen, että se käyttäjä vaan läppäsee siinä enteriä, eli ei vastaa siihen mitään, niin me käytetään sitten jotain sovittua oletusarvoa. Noniin, sieltä löytyy valmiina sieltä C-Sharpin double-luokasta parse-niminen staattinen funktio, jolle viedään parametrina, mikä merkkionome muutetaan reaaliluvuksi. Sen ongelma on siinä, että jos ei se kykene muuttaa sitä reaaliluvuksi, niin se heittää poikkeuksen. Ja sen takia me kirjoitetaan tästä niin, että yritetään hommia. Jos hommat menee pieleen, niin me tullaan sitten tänne. Erityisesti jos sieltä tulee format exception, mikä tulee esimerkiksi, me yritetään kanaa muuttaa tällä double parsella reaaliluvuksi. Niin jos tämä epäonnistuu hommissaan, niin tämä ei mitään palautakaan, vaan me lennetään tänne catchiin. Ja siinä catchissä me sitten palautetaan tuo, mikä me ollaan niin kuin tuotu sinne parametriksi, että jos ei se toimi kunnolla. No sitten lisämausteen tähän murheeseen antaa se, että joissakin maissa, niin kuin Amerikassa käytetään pistettä, ja joissakin maissa, kuten Suomessa ja liekköhän Saksassa, käytetään pilkkua. Ja tämä double parsehan ei ymmärrä molempia niistä yhtä aikaa. Ja jos me haluttaisiin, että siihen saa kirjoittaa kummalla tavalla tahansa, niin me voitaisiin tehdä semmoinen jekku, että jos se käyttäjä syöttää sinne vaikka 14.5, niin me vaihdetaan siinä käyttäjän syöttämässä merkkionossa kaikki pilkut pisteeksi. Siitä tulee string bit point, decimal point, uusi merkkijono. Noniin, se riittäisi meille, jos me oltaisiin varmoja, että kaikki käyttää tietokoneet, jossa on amerikkalaiset asetukset. Koska amerikkalaisella asetuksella tämä double parse toimii sillä tavalla, että se käsittelee desimaalipistettä. Mutta kun suurella osalla suomalaisia ja saksalaisia ja muitakin maita sitten se on sillä omalla kansallistuksella se kone asennettu, niin silloin se haluaisikin käyttää desimaalipilkkua. Ja tämän riesan välttämiseksi meidän pitää tehdä semmoinen murheellinen juttu, että luodaan tänne nyt sitten uusi tämmöinen kulttuuriinfo ja tehdään se nytten amerikkalaisten perusteella ja amerikkalaiset käyttää aina desimaalipistettä, niin nyt kun mä teen tämmöisen amerikkalaisen kulttuuriinfon ja sanon tälle parselle, että silloin kun sä parsit, niin käytä sitä amerikkalaisten mallia. Ja nyt se sitten olettaa löytävänsä sieltä merkkionosta aina pisteitä ja me ollaan kaikki pilkut muutettu sillä pisteiksi. Eli nyt se toimii myös siinä tapauksessa, kun 14.5 syötetään. Ja vaikka tämä ajettaisiin paatuneen pihtiputaan mummon koneessa suomalaisella asetuksella, niin se antaa sieltä oikein tuloksen nyt. Mutta tämä on ihan kohtuuton riesä, tämä pilku ja pisteiden kanssa nysvääminen. Joo, mutta esimerkiksi noin. Neljälukutapauksessa meidän piti osata soveltaa tätä, mikä tämän kolmioluvun tapauksessa oli, eli tämä oli kivasti tämmöinen rekursiivinen juttu, että jos mulla täällä on 10 kappaletta palloja ja mä haluan tehdä semmoisen lumilyhdyn, missä on 15 palloa, niin mulla on siinä tuo äskösen 4 kaikki pallot ja sitten se monettako mä oon tekemässä, niin pistetään tuohon sitten uuteen riviin päälle. Ja sille voidaan kirjoittaa sitten matemaattinen kaava, että ns-kolmioluku on 0, jos meillä n on pienempi kuin 1, ja muussa tapauksessa ns-kolmioluku on se, mitä on tuolla edellisellä tasolla, plus sitten paljonko tuo meidän n on muissa tapauksissa. Ja se on nätti tehdä rekursiiviseksi aliyhmäksi, sanotaan vaan, että jos n on pienempi kuin 1, niin palautetaan 0. Muussa tapauksessa tehdään niin kuin tuossa lukee, että lasketaan se n-1 luku ja siihen lisätään n. Ja nyt sitten samaa sovellettuna sitten tähän neliölukuun, jossa erona on sitten sen verran, että nyt jos meillä on vaikka nelosen neliöluku ja me tehdään vitosta, niin meillä on kaikki ne nelosen pallot tossa. Ja sitten on ne vitosen pallot tossa, mutta sitten me tarvitaan vielä sitten 5-1 palloa tuohon noin. Ja sitten siitä lausumaa sitä kaavaa. Siitä lausumaa sitä kaavaa tota, matemaattisena kaavana. Tämä käytetty kieli on TEX, TE, iso X, tai vielä semmoisella vinkkura X:llä itse asiassa suoraan sanoen kirjoitettuna. Donald Knutin, joka on yksi alan kovimpia kuruja, niin tekemä järjestelmä, mikä on niin kuin ylivoimaisesti paras silloin, kun me halutaan kirjoittaa jotain matemaattista tekstiä. Kaikki matemaatikot ja fyysikot käyttää sitä, ja jopa ylioppilaskirjoitusten apitti käyttää sitä siellä taustalla. Eli suoraan tehillä kirjoittuna tuo kaava olisi semmoinen, että n alaviiva niin tekee alaindeksi seuraavasta asiasta. Tuo muuten ihan turhaan tuolla ymmärtääkseni jopa noissa lohkosuluissa, että sen ei tarvitsisi olla noissa lohkosuluissa. Eli n ja sille alaindeksi pikku n on merkki, sitten tuommoinen älyttömän iso sulkumerkki, sanotaan aloitetaan tapaukset ja lopetetaan tapaukset, sitten nolla pilkku. Et-merkki tekee, että se tasaa samaan kohti asiat. Voisi vaikka kirjoittaa ne tässä näkyvästikin samaan kohti. Sitten tuo M-boksi tekee sen verran, että se ei tee kursiivilla tota tekstiä. Jos mä jättäisin tuo M-boksi tuosta pois, niin silloin se olisi kursiivilla tuo kun-sana ja tuo N-näkin vielä liimaatu siihen inhottavasti kiinni. Eli se hyöty on tuossa M-boksissa, että se kirjoittaa se ihan raakana tekstinä tuossa kohti pihalle. Ja sitten n pienempi kuin 1, rivinvaihto. Sitten n ja alaviiva n miinus 1. Nyt me tarvitaan ne sulut siinä, koska ilman sulkuja siitä tulisi alaindeksi, vaan se n ja se miinus 1 vähennettäisiin siitä jutusta sitten plus. Ja mä ehkä tuosta kuvaan katsellessa niin sanoisin mieluummin, että se on plus n ja plus n miinus 1. Eli siinä on tavallaan se viitonen ja plus sitten 5 miinus 1, eli 4, eli laittaisin ne sulut mieluummin ehkä noin. Ja sitten kun halutaan tuommoinen kaunis suurempi tai yhtä kuin merkki, niin sitten greater or equal tuo tuottaa ton. Eli kaikki, mitkä vähänkin on matematiikan tai vastaavan kanssa tekemisissä tai kaavojen kanssa tekemisissä, niin tätä joutuu enemmän tai myöhemmin opettelemaan kuitenkin kirjoittamaan. No niin, sitten pitäisi se sama kirjoittaa ohjelmaksi, ja nyt kun meillä on tuo kaava tuossa, niin nyt kirjoitetaan suoraan sen kaavan perusteella tuo rekursiivinen versio, että neljä luku n:stä on, jos tuo n on pienempi tai yhtä kuin nolla, jos tuonne kaavaan kirjoittiin pienempi kuin 1, niin mulla oli väärin siellä alunperisellä luentosivulla, niin kannattaa tännekin kirjoittaa tuo n pienempi kuin 1, vaikka se onkin ihan sama asia. Niin silloin me palautetaan nolla, muussa tapauksessa otetaan se edellinen määrä ja sitten suoraan tuosta kaavasta, eli se nykyinen määrä ja sitten nykyisten pallojen määrä ja siitä vielä sitten se yhtä vähempi pallojen määrä, niin saadaan se ylärivi sinne. Sitten hyvät testit sille. Hyvät testit sille ja sitten se pitäisi siinä mennäkin. No sitten tähän seuraavaan, että tähän pääsee käsiksi, että miten tämä tehdään silmukalla, niin tätä voisi lähteä tekemään lähestymään näin, että int, olkoon nyt neliö sitten nimellä, kun tuossa on käytetty, int neliö on nolla, ja nyt lasketaan ykkösen neliöluku tämän avulla, ihan sitä määritelmästä, eli nyt ykkösen neliöluku on sitten, ykkösen neliöluku on, kun otetaan se edellinen neliöluku, eli tämä on se 0-4-luku, ja ykkösen neliöluvun mä saan sitten, kun mä otan sen 0-4-luvun, eli tuon äskeisen arvon, ja ynnään sinne sen ykkösen plus sitten 1 miinus ykkösen, eli silloinhan tästä tulee ykkönen, tämä on oikea. No sitten kakkosen neliöluvun mä saan, kun nyt mulla on kourassa se, eli tuossa muuttujassa neliö mulla on nyt, tässä on nyt se ykkösen neliöluku, tuo ykkösen neliöluku ja sitten pitäisi laskea kakkosen neliöluku, niin sehän on sitten, lisätään siihen äskeiseen 2 plus 2 miinus 1, niin nyt mulla on kakkosen neliöluku. Ja sitten jos mä lasken kolmosen neliöluvun, niin jos tää on kakkosen neliöluvun, niin kolmosenhan mä saan sillä, että ynnätään kolme ja vielä kolme miinus yksi ynnätään siihen, niin mulla on kolmosen neliöluku. Sitten nelosen neliöluvun mä saan, kun ynnätään tuohon nelonen ja neljä miinus yksi. Mulla on nelosen neliöluku ja niin edespäin. No, tuo nyt ei auta vielä silmukkaan, mutta jos mä tuohon laitan nyt sitten, että int i on ykkönen, niin kun mä laitan tuohon i ja tuohon i, niin silloinhan mulla on sama asia. Mä vaan ykkösiä korvasin iillä. No sitten jos mä sitä seuraavaa kiekkaa varten kasvataan yhdellä, niin nyt i on kakkonen, eli nyt mä voinkin kaikkien kakkosten tilalle kirjoittaa i ihan tyytyväisenä. Ja sitten kasvatan sitä iitä yhdellä, niin nyt i on kolme. Eli nyt mä voin sitten kaikkien kolmosten tilalle kirjoittaa i, ja asiat säilyy edelleen samanlaisena. Ja sitten nyt i on jopa neljä, eli voin kaikkien nelosten tilalle kirjoittaa se i. Noin. Ja nythän mä saan jotakin, mikä rupeaa näyttämään silmukalta. Eli nyt voidaan sanoa sitten, että jos n on pienempi kuin nolla, niin ei tehdä mitään. Itse asiassa muuten tuotakaan ei tarvita tässä. Koska jos n on nolla, niin kun mä aloitan i on ykkönen, niin tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa ja sitten me lennetään tuolta pihalle ja palautetaan nolla. Noniin, nyt tämä kirjoittaa tuohon silmukkaan, eli me otetaan se edellinen, mitä oltiin saatu. Siihen ynnätään tuo meidän i-arvo, niin kuin tuohon oli laskettu, ja siihen ynnätään vielä i-ykkösen arvo. Eli i aloitti ykkösestä, ja jos mä neloseen asti olin laskemassa, niin sit käytetään vielä nelostakin tuossa i-arvona. Ja nyt tuo i++han nyt, kun tämä tehtiin forilla, niin matkusti tuonne. Eli jostakin tuommoista se voi rakentaa sen silmukan, jos ei sitä suoraan näe, että miten se menee silmukalla. Ja sitten piilottaa tämän pois ja kertoo kaikille, että mähän näin se heti, että miten se menee silmukalla. Tuosta on tuo kaava kirjoittamat, se kansi aina kirjoittaa se, mitä ollaan tekemässä. Tuossa on vähän turha välilyönti, tuo rupeaa näyttää hassulta tuossa, että tässä nimenomaan kutsutaan aliohmaan, se kannattaa tuossa tuo välilyönti pitää kiinni. Sitten se, että onko tässä nuo sulut vai ei, niin sillä ei ole mitään merkitystä sinällänsä, että onko ne sulut vai ei, mutta ehkä sillä nyt korostaa enemmän sitä, että se on nimenomaan se, miksi siihen tuli tuo. Mutta ei se nyt haittaakaan mitään. Sitten samanlainen tuo silmukka. Rekursioversio taas, se sulukut on tuo makuasia ja tuo silmukka on samanlainen. Joo. Oho, täällä tuli n-1 vähän enempi kuin siellä kuvassa, mutta en mä nyt tuotakaan väärin sanoisi, koska voihan tämän kuvaan tulkita silläkin tavalla, että mulla on niin kuin n-1 palloa tossa ja sitten vielä yksi pallo niiden päälle. Että voihan sen tulkita sillä tavalla, että siinä on noin ne reunapallot ja päällipallot ja sitten se nurkkapallo. Sitten pikkasen hassua, että tässä ei ole tuo sama kaava kuin tuolla, mutta tämä joku vaikuttaa tässä tarpeettomalta. Sitähän ei missään ole käytetty. Joo. Joo. tähän koko tähän mä en laittaa sulkuja, koska tämä ei tuo tälle mitään lisäarvoa, tämä ei kerro oikein, mistä siinä on kyse, että jos ne sulut laittaa, niin silloin mä laittaisin mieluummin korostamaan sitä, että siinä on se ylärivin pallo ja otetaan niitä kaikkia mukaan. Mutta makuasia. Joku toinen on asiasta varmasti eri mieltä. Joo, siitä kysyttävää, sehän meni hyvin. Kuvanpiirtotehtäviä. Eli 100 varmasti lupasin tenttiin tehdä näitä. Viime vuonna tentissä piirrettiin nämä kuvat tämmöisellä Draw.io-ohjelmalla. Eli tosta jos pistää sen avautuun ja pistää käyntiin, niin se on ihan tämmöinen piirto-ohjelma, missä voi vetellä näitä, jos ne on oikein tehty, niin ne nuolet tulee mukana. Ja nyt tämän ongelma on siinä, että ei ne ihmiset osannut tämmöistä piirto-ohjelmaakaan käyttää niin kuin umpisujuvasti. Ja sitten kaikista pahinta on, että tähän ei saa automaattitarkastusta. Eli jos joku piirteli tämmöisiä kuvia, mistä lähti niin kuin yhdestä paikasta kaksi nuolta, niin ne oli sitten raakasti virheitä. Ja ihminen joutui katsomaan, missä niitä virheitä on. Ja sen takia sitten totesin, että oikeastaan on varmempi, että tehdään sen piirtokieli, millä ei voi möhliä. Että se sanoo, jos me tehdään jotain virheitä. Eli nyt jos täällä yrittää tehdä semmoisen kuvan, että vaikka tuolta kissasta menisi toinen nuoli tuonne vaikka $3, niin se pystyisi heti varoittamaan siitä, että et sä saa noin piirtää. Eli siinä piirto-ohjelmassa ihmiset jätti ihan tyytyväisenä tämmöisiä vastauksia ja tavallaan, jos te ajattelette, että tuo viite on samanlainen kuin teidän sormi, niin te voitte yhdellä sormella osoittaa yhtä kaveria, mutta me voidaan ihan hyvin niin kuin tehdä se, että meillä on niin hyvä kaveri, että tuo näyttää sitä ja tuo toinenkin näyttää sitä. Eli yhteen olioon meillä voi olla vaikka kuinka monta viitettä laitettuna, mutta ei toisinpäin, että yksi viite ei voi viitata moneen paikkaan. Noni. Ja nyt yksi tapa sitten piirtää, ja mä en ole ihan varma vielä, että mikä tässä olisi fiksuinta, mutta yksi tapa piirtää olisi sitten ajatella tätä näinkin, että katsotaan tätä meidän ohjelmasta, pistetään tuo kiinni tuo piirto-ohjelma tuosta välistä. Mä otan tuon ohjelmakoodin tästä tähän, niin me nähdään paremmin se tuossa samassa yhteydessä. Että me saadaan näistä kommentteja, niin tuolla KD2, mistä me saatiin tuosta niinku kommentti, millä se ei sinällään tee yhtään mitään. Eli yksi mahista tämä olisi tehdä sillä tavalla, että kirjoittele ensiksi, mitä muuttujia meille tulee. Eli nythän tämä jakautuu tavallaan kahteen osaan tämä kuva, että meillä on täällä ne meidän pinomuuttujat, eli ne aliyhman lokaalit muuttujat. Ja sitten täällä on ne Huitsin Nevadaan syntyneet heap muistialueeseen, eli kekon muistiin syntyneet muuttujat. Niin yksi tapa lähteä tätä lähestymään olisi sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on yksi viitemuuttuja eläimet, sitten meillä on toinen viitemuuttuja nimeltä kissa. Eli kerrotaan ensiksi ihan vaan nämä, että mitä muuttujia meillä tuolla on. Sitten lähdettäisiin katsomaan, että mitäs kaikkea me ollaan tällä nyylä tehtykään. Eli tällä nyylä ollaan luotu yksi lista, joka nyt pitää vielä kirjoittaa, että luodaan lista, jonka nimi on, tai piirretään kuvaa listasta, jonka nimi on $1, ja sen alkiot ovat viitteitä, koska se alkiot ovat stringbuildereita, ja stringbuilderihan on aina olio, eli semmoinen muuttuja on viite, eli siellä on viitteitä 4 kappaletta. No sitten meillä on syntynyt tuonne yksi stringbuilder-kissa, eli ollaan luotu uusi olio, jonka nimi on $2, tai sen sijainti sillä muistissa nyt, että Visual Studio tykkää antaa sille nimen $2, oikeastihan se on jotakin 9020 tai mikä nyt lienee sitten sattuu tilanteesta riippuen olemaankaan. Ja siellä sisältönä on meillä kissa. No sitten täällä on vielä luotu näkö ja uusi String Builder koiraki. Eli new $3, jonka sisältönä on koira. Ja nyt me lähdetään sitten piirtämään. Eli nämä on meillä tullut nyt niin kuin tavaraa syntynyt täällä välissä. Ja nyt kun meillä on ne olemassa, niin kerrotaan, miten ne sitten viittailee siellä. Eli nyt tuo eläimet viittaa, pitäisi saada piirrettyä eläimistä nuoli tuonne $1. Jos ei muista, missä ne on, niin näiden eteen voi laittaa tähän, niin silloin se piirtää ne näköiselle ne nimetkin tuonne. Eläimet viittaa meillä tuonne $1, eli sillä me saadaan piirrettyä viiva. Eli sitä tämä piirtokieli yrittää tehdä, että me vaan sanotaan, että mistä piirretään viiva mihin, tai nuoli oikeastaan, niin se piirretään samannäköistä kuin täällä kuvassakin olisi. Niin tämä on kyllä miljoona kertaa nopeampi vetää kuin sillä piirto-ohjelmalla. Mä palaan noihin tyyppeihin kohta. Sitten meillä on toinen tuolla, eli meillä on kissasta pitäisi vetää nuoli tuonne $2. Muistakaa, että mä saatan olla niinkin kiero, että täällä lukisi koira, vaikka sinne kissaniminen muuttuu ja viittaisikin. Kissaniminen viite muuttuu ja viittaisikin. No niin, eli nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan luotu nuo kaksi oliota. No sitten kun me sanotaan eläimet at kissa, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että tänne taulukkoon pitäisi saada viite, joka viittaa samaan paikkaan kuin mihin meidän kissa viittaa. Jos mä en osaa itse laskea niitä, niin mä voin laittaa tuonne plussa, niin se piirtää tuonne päälle näiden laatikoiden nimet ihan justiinsa. Eli silloinhan se tarkoittaa, että tuonne laatikko on $1 hakasulkeissa. Ja nimittäin oikeasti tässä toteutuksessa niin ei ole olemassa mitään listoja eikä taulukoita eikä mitään olemassa, vaan yksittäisiä laatikoita. Ja niiden laatikoiden nimet nyt sitten vaan sattuu olemaan $1 hakasulkeessa 0 ja ne on piirretty vierekkäin, niin se näyttää silloin listalta tai taulukolta. Eli tuonne nollasta laitetaan viite tuonne meidän $2. Ja sitten jos se on lista, niin meidän pitää ylläpitää sitten sitä, että montako alkiota sillä listassa on. Eli $1 countiksi pitää laittaa ykkönen. Nyt se on niin kuin syntaktisesti oikein, se ei tarkoita, että se on niin kuin absoluuttisesti oikein. No niin, sitten kun me tehdään eläimet at koira, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että meidän koira on täällä $3 paikassa, eli täällä pitäisi vetää uusi viiva tuonne koirapaikkaan, eli silloinhan se tarkoittaa, että sinne $1 ykköslaatikosta laitetaan viiva sinne koiraan. Noin. Ja kauntti on sitten 2. Ei ole pakko tehdä edes montaa kauntia, kun me ollaan tekemässä lopullista kuvaa, niin tarkoitus on vaan, että lopulta nuo määrät ja nuolet on oikein. Ja nyt me ollaan sitten melkein tuossa, eli vielä on tehty eläimet at kissa. Ja mehän oli kerran tehty se eläimet at kissa, eli sehän tarkoitti sitä, että sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan meillä sitten laitetaan viite sinne samaan paikkaan, mihin se kissakin oli laitettu, eli tuonne $2. Ja kauntti on sitten sen jälkeen, pitää tietysti olla 3, koska me on 3 paikkaa tuota käytetty. Noin. Ja silloin me ollaan tuossa lähtökuvassa. No sitten me ollaan sanottu, että poistetaan sieltä nolla-alkio. Niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että meidän pitäisi lähteä heivaamaan tätä, että jos tuo poistetaan, niin sehän tarkoittaa, että tuo pitää heivata sen tilalle, eli tuo nuoli pitää saada tuonne, tuo nuoli pitää saada tuonne ja määrä 2. Eli se mikä on nyt ykkösessä, niin se tulee tänne nolla paikkaan sen siirtämisen jälkeen. Ja se, mikä on nytten kakkosessa, niin se tulee tuonne ykköspaikkaan. Ja poistamisen jälkeen tilanne olisi... Poistamisen jälkeen tilanne olisi tämän näköinen. Ja sitten me ädätään sinne vielä kanaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että nyt meille syntyy uusi... Nyt meille syntyy sinne uusi nelonen, missä lukee kana. Joo. Ja nyt se pitäisi ädätä tuonne, eli seuraava vapaa paikka nyt on kakkospaikka näköjään, eli kakkospaikkaan me laitetaan sitten se kana. Ja sittenhän meillä on kolme alkiota siellä, eli nyt se on kasassa. Mitä tarkoittaa nämä R:t ja muut, niin nämä tarkoittaa sitä, että täällä vasemmalla voi olla kahdenlaisia vehkeitä. Voi olla arvomuuttujia ja viitemuuttujia. Ja jos se on viitemuuttuja, niin se ei voi tehdä mitään muuta kuin viitata jonnekin. Noin. Eli meillä on arvoja ja viitteitä. Ja sitten vastaavasti nyt kun me tehdään tänne taulukoita tai listoja tai jotain muuta, niin täällä voi olla sitten meillä esimerkiksi täällä meillä voi olla esimerkiksi lista $5, jossa on arvoja 10 kappaletta. Ja ne arvot on 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noin. Eli jos me tehdään arvomuuttuja lista, niin nämä on suoraan arvoja. Ja sitten samalla tavalla, kun meillä muutenkin voi muuttujat olla arvoja tai viitteitä, niin sitten jos me pistetään tuonne R, niin silloin ne alkiot on viitemuuttujia. Ja niitä on nyt 4 kappaletta. Tai jos mä haluan sen 45 muuttuja, niin sitten niitä on 45 muuttuja. Mitä tarkoittaa S, niin se tarkoittaa sitten sitä, että nyt ne alkiot olisivatkin merkkijonoja. Se ei välttämättä tässä tilanteessa näytä erilaiselta, mutta jos mä laitan sinne kissa, kana, koira, kettu. Tuossa muuten pitää olla S10, tuossa yhteenkirjoitettuna se halutaan, että siellä on oikeasti 10 ja niistä 4 ekaa on vaan alustettu. Ja nyt se ei V-nä tykkää niistä, koska jos se on arvomuuttuja, niin ei arvomuuttujassa voi olla merkkijonoa. Tämäkin on tietysti huijausta, että nuo merkkijonoja, koska oikeastihan merkkijonot eivät ikinä ole tällä tavalla, vaan ne on aina sillä tavalla, että ne on samalleen kuin nämäkin. Että ne on viitteitä ja ne merkkijonot asustaa jossakin, mutta sen merkkijonon immutablen takia niin joskus näitä merkkijonoja piirretään sillä tavalla, että ne olisi tavallaan arvoina tuolla. Se ajatuksena toimii riittävästi sen takia, että meillä ei tule niitä muutosongelmia. Eli sitä tekee tuo tuossa, että mitä tavallaan voidaan sinne lista-alkioksi ottaa. Ja silloin kun se on viitemuuttuja, niin silloin se voidaan laittaa viittaamaan jonnekin. Mutta sinne ei voi sijoittaa arvoa. Elikkä $1.3, jos laitetaan vaikka 20, niin se laittaa sen sinne, mutta se on virhe. Tähän liittyy edellisessä demossa semmoinen kysymys, että miksei tähän saa kirjoittaa nyy eteen, että se olisi symmetrinen noiden muiden luonnin kanssa, koska tässä luodaan se. Niin tämä on ihan mun laiskuutta laiskuutta, vaan mun kirjoittamisen laiskuutta, että mä ajattelin, että kun mä tarviin listan, niin se listahan aina niin kuin luodaan jonnekin uuteen paikkaan, niin ei se sitä nyytä tarvii. Mutta nyt toki herkesi ajattelemaan sitä, että olisiko se kuitenkin loogisempi, että kaikki, mitkä syntyy tänne oikealle puolelle, niin niihin saisi kirjoittaa sen kirjoittaa sen nyy eteen, että se tavallaan voisi kuvitella, että silloin ne kekoon tulevat, niin se nyy tarkoittaa, että ne menee tänne kekoon puolelle. Ja sitä mä ajattelin, että pitäisikö huomisen luennolla käyttää hetkistä luentoa sille, että mä näytän, miten mä tommosen korjauksen tekisin sinne ohjelmaan, että sinne saa myös kirjoittaa nyy, mutta ei ole pakko kirjoittaa, koska sitä mä en halua, koska mä en halua itse kirjoittaa joka kerta turhan pitkästi. Olikohan tää jopa niin, että mä saan kirjoittaa tuohon pelkä L:n. Joo. Kun tää on niin kuin tehty, että mä voisin luennolla vetää nopeasti noita kuvia, niin tarkoitus on, että sinne ei ole pakko kirjoittaa pitkästi. Ja tossakin varmaan pelkkä N riittää nyyn tekemiseksi. Mutta nyt kun siihen laittaa nyy, niin siinä käy huonosti, koska tämän koska tämän nyyn syntaksi on se, että siinä on se nyy-sana, sitten on nimi sille muuttujalle tai sille laatikolle, mikä sinne tehdään. Ne on muuttujia, jos niitä käytetään kuvaamaan ohmointikielen muuttujia, muuten ne on ihan tyhmiä laatikoita. Eli nimi sille laatikolle ja sitten on se laatikon sisältö. Niin tällä hetkellä, jos mä kirjoitan nyy-list, niin käy sillä tavalla, että tuo list on sen laatikon nimi ja tämä loppuhässäkkä on sitten se laatikon sisältöä. Eli tällä hetkellä siihen ei voi sitä nyytä kirjoittaa. No niin, tästä ykköstehtävästä kysyttävä.
No, mulla oli semmoinen kysymys, että jos tekee tämmöisen listan tähän, tällä piirtokielellä, niin siellä on myös semmoinen kuin C-vaihtoehtona.
Tohon voi olla, joo, oot oikeassa. Elikkä jos mä teen listan vaikka vitone ja alkion on C-tä 4 kappaletta tai pistetään 40 kappaletta ja sinne kissa, niin silloin on karaktereita ne alkiot. Eli sillä mä saan sitten äkkiä piirrettyä näitä, mitä tarvii niin kuin monesti piirtää, että mulla on merkki jono, jossa on nyt 5 alkiota. Tai tässä tapauksessa String Builder olisi tavallaan, että sillä on 5 alkiota käytössä. Näitä mä en jaksanut String Buildereina piirellä näitä yksittäisiä, koska se ei siinä tuo siihen kuvaan mitään lisäarvoa, mutta oikeastihan se String Builder olisi pitänyt piirtää näin, että jokainen kirjain omassa laatikossaan. Eli sillä siihen on niitä arvoja, että se on V niin kuin numero value, S niin kuin string tai C niin kuin character tai sitten R niin kuin referenssi, ja nyt se ei sitten tykkää siitä, että se viittaa kissaan tuo ensimmäinen alkio sieltä. Sitten siihen on näitä lyhenteitä, että miksei sitä pakko kirjoittaa näin pienissä paloissa, niin mä voin saman tien, koska tuo lista luodaan tuolla, $1, ja sitten mä oon eläimet laittanut viittaan $1, niin mä voin luoda sen listan tuollakin. Ja toisaalta, kun se on sitten eläimeen laitettu, niin saman tien, kun se eläimet on tuolla tehty, niin mä voin laittaa sen listan suoraankin viittaa ne eläimeen, niin silloin mun ei tarvitsisi tavallaan tehdä tuota. Ja sitten, kun on tehty ref kissa, ja kissa viittaa kakkoseen, niin samalla tavalla voisi tuossa tehdä, että koska tuo on laitettu viittaan tuonne $2, niin tuon kissa voisi luoda suoraan tuossa, ja koska sitten tuo on sinne kissalle laitettu, niin se voi periaatteessa tuossa alkutilanteessakin jo alustaa. Eli nämä nyt on, että mä rupesin miettimään, että onko se kuitenkin parempi, että ei näitä lyhenteitä käyttäisi niin paljon, vaan kirjoittaa kaikki asiat omalle rivilleen, niin saisiko sitä sillä tavalla kuitenkin ehkä selkeämmän. Että ensiksi luettelee, mitä laatikoita meillä on olemassa, ja sitten vetelee niiden laatikoiden välille viivoja. sitten kun mä luennolla piirtelen niitä, niin siinä mulla tarvitsee olla nopeampi ja kompaktin tapaa piirtää, että sitten ne lyhenteet on mulle. No niin, sitten toinen ohjelma, eli samalla logiikalla sillä tavalla, että meillä on ensiksi syntynyt tehty lista ja sitten on tehty yksi string builder ja tehty toinen string builder, mikä on tyhjä, ja sinne listaan on laitettu tuo akuankka ja sitten viita sinne ankkaa, mikä on tyhjä lista, eli silloin meillä on se kuva on tämän näköinen. Eli meillä on se tyhjä lista, se lista, ja sinne listaan on se yksi akuankka laitettu ensimmäiseksi viitteeksi, ja sitten tuo ankka, mikä oli se tyhjä string builder, niin se on laitettu toiseksi viitteeksi. Eli ton näköinen se on sitten, kun me ollaan se ankka lisätty sinne listaan. Ja sitten jos joku välttämättä haluaa näitä sijoitella toisella tavalla, niin sitten sinne on näitä grafiikkakomentoja, että graph named ja laittaa, että $3 vaikka tilapäisesti siirretään x vaikka 30 pykälää oikealle, niin saa niitä sijoittaa toiseen paikkaan. Ja siihen on olemassa sinne apu, että kun klikkaa tätä, niin täältä saa koordinaatia, ne koordinaatit voi pasteta tuonne kyllä suoraan, että saa periaatteessa tuon sijoitettua semmoiseen paikkaan, mihin sen kursorilla näyttäisi, että se ei nyt ihan hiirellä raahaamalla toimi, koska siinä olisi ollut oma hommansa ja sitä mä en tarvitse, mutta noin sen logiikan kannalta, mitä tuossa tehdään, niin ei sillä ulkonäöllä ole niin valtavaa merkitystä. No sitten me appendoidaan sinne ankkaa aku, eli nyt meidän pitäisi lähteä tätä ankkaa pitkin, mennä tämän luoksi ja mitä ikinä täällä sisällä nykyisin onkaan, niin sinne pitää sitten työntää aku perään. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tänne $3 sisällöksi nyt saada tyhjä merkki jono ja aku liimattuna yhteen, eli missä se $3 on tehtykään, niin laitetaan se aku sinne valmiiksi. Muistakaa, että tämä on nyt piirtokieltä, eli tämä ei ole ohjelmointikieltä, eli tässä ei ole se suoritusjärjestys tärkeä, vaan tässä on tärkeä se, että se lopputulos on se, miltä se kuva halutaan lopulta näyttävän. Eli siksi on voitu tehdä täällä. Eli tässä kävisi nyt huonosti, jos siinä tehdään sillä tavalla, että laitettaisiin tuo ankka viittaamaan $4 aku, mitäs nyt tuli, niin silloin meille tulisi just tämä ongelma, että nyt meillä olisikin 2 viitettä tältä ankasta. Ja tämä on ihan tarkoituksella tehty näin, että se ei niin kuin, ohjelmassahan se toimii sillä tavalla, että tämä uusi sijoitus niin kuin kumoo sen vanhan sijoituksen, mutta ei se tuolla piirto-ohjelmassa, jos te veätte uuden nuolen jostakin paikasta, niin ei se vanha lähde siinä piirto-ohjelmassa pois. Eli tämä yrittää matkia nyt nimenomaan sitä, että miten semmoinen piirto-ohjelma toimii. Eli siksi ei tuolla sitä laiteta, vaan etsitään, missä se laatikko on tehty ja laitetaan sinne heti se oikea sisältö. Se, että onko tuossa lainausmerkit vai ei, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Se alku- ja loppuun laitettu lainausmerkin syö sieltä pois. No niin, sitten meillä on tuommoinen kuva siihen sen tekemiseksi. Sitten meillä seuraava lause on, että lisätään sinne listaa aku. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että kun listaa lisätään jotakin, niin nyt kun se on referenssilista, niin täältähän lähtee nyt sitten viite jonnekin. Ja mihin se lähtee, niin aku viittaa tuonne, niin tämä pitäisi saada viittaan samaan paikkaan. Eli molemmat pitäisi saada viittaan tuonne $2. Eli lisätään meidän listaan sitten uusi viite tuonne $1-2 paikkaan. Ja sitten se viittaa samaan paikkaan, kun se akukin viittaa $2, ja sitten counttiin tietysti yksi lisää, kun sinne tuli yksi alkio lisää. Ja sitten jos joku ei tykkää, että se snappaa tohon kohti, niin sitten voi antaa taas G-snap ja G-named ja sitten dollari kakkoselle sanoo, että siellä snäpätään yläosaa, minkähän takia se kolmonenkin muuten snäppäsi nyt yläosaa. Sitten pitäisi ankkaan appendoja, lista ykkösen pitäisi appendoja ankka, eli lähdetään nyt tuota dollari ykkösen ykköspaikan nuolta pitki, mennään sen luokse, ja tuonne pitäisi sitten saada tekstiksi akuankka. Eli etsitään se dollari kolmonen, milloin sille on annettu se arvo, ja sitten laitetaan sinne, että se on akuankka, ja sitten meillä on kuva tuon näköinen. Joo, kysyttävää. Valuuttakurssit, niin ensin piti tehdä semmottinen ohjelma, mikä vaan lukee tiedoston ja kyselee sitten valuuttoja meille sillä perusteella. Ei tainnut kenelläkään olla tehtynä. Eli meidän pääohjelmassa olisi meidän pääohjelmassa olisi suurin piirtein näin, että yritetään lukea tekstitiedosto valuuta TXT. Sitten jos se menee pilalle se lukeminen, niin sieltä tulee meille poikkeus. Otetaan se poikkeus kiinni, tulostetaan käyttäjälle, että tuommoinen virhe tuli, mikä tulee esimerkiksi, jota tiedostoa ei löytyisi. No sitten jos se onnistuu se lukeminen, niin sen jälkeen mennään aliohjelmaan kyselemään valuuttoja. Ja nyt tuo meidän valuuttatiedosto olisi karkeasti tämän näköinen. Nyt sitä tulee väärän ihmisen valuuttatiedosto. No, eikö mallivastauskäyttäjällä ole? Eikö mallivastauskäyttäjällä ole tuosta tehdä mallivastauskäyttäjälle? Elikkä, nyt se sitten kyseile valuuttoja toimisi silleen, että ikinä on silmukka, se tulostaa käyttäjälle teksti, anna valuutta, käyttäjä kirjoittaa siihen perään vaikka dollari. Sitten katsotaan, että kirjoittiko se siihen jotakin, eli jos se painaa Ctrl-C, niin silloin tuo valuutta olisi nulli. Jos se läppäsi heti siihen Enterin, niin sen pituus olisi, se olisi tyhjä merkki, jolloin pituus olisi nolla. Silloin lopetetaan mä ikuinen silmukka. Sitten mä lisäsin tuohon semmoisen, että jos käyttäjä syöttää kysymysmerkin, niin se tulostaisi kaikki valuutat, mitä me tunnetaan, mitä tänne on tuotu parametrina. Ja muuten se sitten tulostaa sieltä valuuttalistasta tuon yksittäisen valuutan. Ja tuo yksittäisen valuutan tekeminen tekee sen, että se muuttaa isolle kirjaimelle se, mitä käyttäjä suitti, käy kaikki läpi siellä valuuttalistassa olevat rivit, eli kaikki nämä rivit käy läpi ja muuttaa ne valuutta vielä isolle kirjaimille vertailun ajaksi, eli vertaa, että jos se yksi rivi siellä isolla kirjoitettuna sisältää tuon käyttäjän kirjoittaman tekstin, niin silloin me tulostetaan se rivi. Ja nyt jos se käyttäjä siinä olisi syöttänyt out ja cut, niin silloin tämä toimisi näin, että käyttäjä syötti out, niin se etsi sieltä semmoisen rivin, missä lukee out ja tulosta sen. Jos syötti cut, niin silloin se etsi semmoisen rivin ja tulosta sen. Ja sitten jos käyttäjä on antanut tänne tyhjän merkki, on vielä perään, tai se loppuu se sisältö, niin silloin meillä loppuu tämä ikuinen silmukka sieltä. Eli nyt me on saatu tuommoinen ohjelma, ja nyt jos se käyttäjä sinne syöttäisi vielä kysymysmerkin, niin silloin se tulostaa sille ne kaikki valuutat. Tuo oli vähän suppeempi, tämä ei ollutkaan se mallivastaaja, mä en tiedä miten mä saan sinne sen mallivastaajalle, että pitäisi kirjantua mallivastaajana, että mä saan sinne sen valuuttalistan tai saahan mä sen sinne näin, että malli vastaan ja nyt mä pasteen tuon sisällön sinne ja no, tuon sisällön ja tallennan sen, niin nyt nää on se malli vastaus käyttäjän valuuttoja ja nyt kun se malli vastaa ja käyttäjä syöttää sinne kysymysmerkin, niin silloin se tulostaa ne. Ensiksi se on niihin pariin kysymykseen vastannut, tuohon kysymysmerkkiin se on tulostanut sitten kaikki tuntemansa valuutat sieltä. No sitten seuraava juttu tähän liittyen olisi se, että me luettaisikin niitä valuuttoja netistä. Esimerkiksi luettaisiin suoraan tuolta Suomen Pankin listasta. Siellä on pienen sorttinen ongelma siellä Suomen Pankin listassa, nimittäin kun katsotaan sitä, minkälainen merkkijono me saadaan sieltä Suomen Pankin sivuilta, niin me saadaan tämmöinen merkkijono. Ja sitten nämä on inhottavasti nämä valuutat on täällä sitten tällä tavalla piilotettuna. Että meidän pitää oikeastaan ensiksi etsiä täältä tämmöinen kohta, missä meillä on esimerkiksi teksti uusimmat valuuttakurssit. Siitä tuo T-podi ja siitä alkaa sitten näitä TR-välejä kaivelemaan esiin. Ja jos me halutaan tehdä samanlainen merkki on ollista kuin sitä äsken, niin sitten sit vaan etitään ja etsikorvailla ja kaikilla muilla tempuilla yritetään hävittää näitä TR-iä sieltä. Ja sitten saadaan se, että se lukee tuolta ihan livenä olevasta tilanteesta. Eli tämän jälkeen meillä on kaikki tuo soopa, mitä mä äsken näytin, niin täällä merkkijonolistassa. Ja sitten tämä jätä vai valuutat käy sieltä kaivelemassa, vaan ne valuuttaosat siitä hirveästä merkkijonomisesta esille. Ja sitten meillä on sama tilanne kuin äsken ja sama kyselin valuuttoja toimii meillä siinä. No sitten tuo rekursiivinen puu, niin se on ihan kaunista taideteosta, eli puu, siitä oletusprojekti, Ctrl F5, niin. Ideanahan tässä oli se, että me piirretään, äsken piirrettiin pallo, niin nyt piirretään tuommoinen tikku. Ja sitten aina kun me piirretään tikku, niin me piirretään sen vasemmalle puolelle toinen tikku, sen oikealle puolelle toinen tikku ja sen keskeltä sitten vähän lyhkäisempi tikku eteenpäin. Ja sitä kun tehdään jokaisessa askeleessa, niin silloin sitä kuvasta tulee tuon näköinen. No sitten tässä käytännön ohjelmassa on sillä tavalla, että jos mä painan nuoli vasemmalle, niin se... Nuoli vasemmalle, niin se kasvattaa sitä kulmaa, millä me lähdetään siitä piirtää sitä vasenta ja oikeata tikkua. Ja sillä tavalla tästä kuvasta saa erinäköisen, että mikä se kulma on, millä me lähdetään. Jos mennään hyvin pienellä kulmalla, niin tulee tuommoinen suppilovahvero. Ja sitten jos mä pistän nuoli ylös, niin se pisentää sitä keskitikkua, mikä sitten tekee tuuheempaa sitä kuvasta. Jos mä pistän nuolta alaspäin, niin se lyhentää sitä pikkutikkua, sitten tulee tuommoinen syksyn kuivarisu siitä. Ja sitten oli vielä joku page up, page down, mikä muutti sitten tuota, että saadaan tuommoinen kaunis saniainen siitä, kun pitennetään sitä keskitikun pituutta suhteessa niihin muihin. Eli nytten meidän Paint, mikä piirtää sen kuvaan, niin sitä kututaan jokaisella pelikierroksella, se piirtää sinne perusjutut ja sen jälkeen se piirtää sinne oksan alkaen paikasta 0 korkeus ja lähtee 90 astetta pystyyn, 150 pitkä tikku. Ja oksa on sitten alihma, joka tälle piirtopinnalle piirtää tuohon koordinaattiin viivan, mikä on tuossa kulmassa ja sen pituus on tuo. Ja sitten lasketaan vähän samalle kuin äsken, että mitkä on se viiva alku- ja loppupisteet. No alkupisteet tiedotaan, loppupisteet saadaan sillä sinikosiinikaavalla sieltä aikaiseksi. Sitten piirretään se varsinainen viiva. Sitten piirretään siitä vasemmalle menevä viiva, sitten siitä piirretään se oikealle menevä viiva, ja siitä piirretään sitten se keskiviiva. Ja nyt nämä on niin kuin leikisti vakioina nämä kulmanmuutokset ja pituudenmuutokset ja keskikohan muutokset täällä ohjelmassa, mutta ne ei oikeasti olekaan vakioita, vaan nyt on sitten laitettu jypeliin nämä näppäinkuuntelijat kuuntelee, että jos mä painan sitä nuoli vasemmalle, niin me kulmanmuutosta kasvatetaan 0,1 ja oikealle vähennetään sillä, ja sitten jos painan nuoli ylös, niin sitä pituutta muutetaan, ja jos painan page upia ja downia, niin muutetaan sitä keskikohan kokoa. Ja sitten siinä on koko se ohjelma, millä voidaan tehdä aika paljon taideteosta. Että voitte tuon tuosta kopipastata ja kokeilla itse tehdä kauniita kuvia sillä. Mutta varaukaa työntämässä sitä liian tuuheeksi, koska sitten se piirtää niitä tikkuja niin paljon, että se ei taho ikinä ehtiä valmistua. Että se saa sen koneen kyllä jumiin tällä, kun tekee sitä liian tuuheen sitä kuvasta. Että tässä voisi olla erikseen yksi ylimääräinen laskuri, että jos niitä viivoja on piirretty niin kuin kymmeniä tuhansia kappaleita, niin se lopettaisi sitten riippumatta, mikä se viivan koko on. Sitten se ei jäisi jumiin. Se N yli K, niin onko tätä kukaan tehnyt? Oho, nyt mä pilasin sen listani tuosta. Ei nyt näyttänyt. Eli katsotaan, hetkinen. En mun pitänyt valuuttakurssissa olla kuin aina yli koossa. Eli tämähän oli helppo tehtävä. Jos edellinen oli tehty, niin tämä on ihan sama asia. Eli nyt tehdään N yli K ainoana erona, että nyt ei palauteta long-tyyppiä, vaan palautetaan big integer-tyyppi. Ja nyt siinä, missä äsken kutsuttiin kertomisaliohjelmaa, niin kutsutaan big kertomisaliohjelmaa, joka on ihan sama kuin äsken, mutta se vaan palauttaa big integer-tyypin. Mutta muuten ihan sama, eli se missä äsken luki long, niin lukee vaan nyt big integer. Ja nyt me voidaan laskea vaikka kuinka iso luku tässä, ja vaikka kuinka iso luku tässä. Ja tämä jakolasku selviää siitä, koska nämä laskut tehdään just samalla tavalla, kun me tehdään niitä itse kynällä ja paperilla alekkaan kertomalla ja jakokulmassa jakamalla. Hyöty on se, että ei ole mitään rajoja niiden laskujen koolle. Haittaa on se, että ne on huomattavan paljon hitaampia kuin ne perus, mitä prosessori osaa automaattisesti laskea, niin niillä laskeminen. Mutta periaatteessa ei ole mitään muutettu siihen äskeiseen nähdä, että oikeastaan longien tilalla big integer, että siinä se oli. PNS-suora taas kuuluu sitten kaikille semmoisille, mitkä tekee minkäänlaisia mittauksia, eli ideana on se, että me tehdään jotain havaintoja ja sitten yritetään sovittaa siihen havaintojoukkoon, mikä meillä parhaiten sattuisi sopimaan. Eli nyt meillä olisi tommottinen havaintojoukko siinä, mä voin tuon yhden pisteen tuosta ottaa, eli ilman tätä pistettä tämä olisi niin kuin tosi hyvä tämä sovitus. Eli mä otan tuon pisteen tuosta ja siirrän sen, minkä takia se ei siirtynyt, eikö se siirtyy tolleen. Eli jos tuo yksi piste ei olisi ollut tuolla, vaan se olisi ollut enempi tuolla, niin tämä sovitus olisi tosi hyvä tuossa. Mutta yksi tämmöinen eksynyt lammas voi nyt niin kuin tuon sovituksen pilata ihan kokonaan. Eli nyt sitten kun tekee mitään mittauksia, niin sitten pitää miettiä, että mitä me tehdään tämmöisille harha-arvoille, että annetaanko niiden, todistetaanko ne jollakin tavalla, että ne on niin kuin mittausvirheitä tai muuta, ja ne voi jättää pois, ja silloin se sovitus antaa meille paljon paremman tuloksen. Mutta mitä tässä nyt pitää tehdä, niin tässä pitää oikeastaan laskea vaan kulmakerroin tälle suoralle, ja sitten se kumpi se nyt on tuo, onko tämä nyt se B ja kulmakerroin A. Eli ne pitää siinä laskea. Ja ne saadaan taas sitten laskettua. Voi tehdä itsekin sen johtamisen, mutta se on valmiiksi tehty tuolla vaikka Wolframin sivulla. Eli periaatteessahan idea olisi sillä tavalla, että kun mulla on niitä havaintopisteitä, niin yritettäisiin keksiä semmoinen suora, millä näiden, kuinka kaukana havaintopisteet on suorasta, niin saataisiin näiden etäisyyksien summa mahdollisimman pieneksi. No se on pirullinen laskea se sovitus, missä me mitataan kohti suoraa oikeaa etäisyyttä, mutta valtavan paljon se ei heitä sille, että mitataankin vaan pelkästään y-suuntaista etäisyyttä tuosta suorasta. Ja sekin on vielä aika kurja laskea, koska se sisältää sitten itseisarvoja, mutta kun se korotetaan toiseen, se etäisyys, niin siitä tulee se PNS, pienimmän neliösumman. Eli sitten me saadaan sitä jatkuva funktio, ja kun me saadaan jatkuva funktio, niin sitten me voidaan tehdä ihan normaalia lukiomatematiikkaa, eli derivoidaan se ja etsitään sen derivaatan nollakohta, ja sieltä saadaan ratkaistua, että me saadaan niille a:lle ja b:lle, mille me halutaan laskea, niin, tai mitkä me halutaan sitä selvittää, niin niille saadaan nätit lausekkeet, missä ne piileskelen nätit lausekkeet. Tuossa on näitä apusummia ja no tuossa. Eli A:lle saadaan tommonen lauseke ja B:lle saadaan tommonen lauseke. Näyttää aivan hirveältä, mutta eihän se oikeasti ole hirveitä, koska tämä, että meillä on summa yistä, niin tähän tarkoittaa vaan, että kaikki y-havainnot me ynnätään yhteen. Summa xi toiseen, niin tarkoittaa, että kerrotaan ne xi-havainnot keskenään itsensä kanssa ja lasketaan summa niistä. Eli oikeastaan tässä on sisätulo x-havainnot kertaa y-havainnot, ja tuossa on sisätulo x-havainnot kertaa x-havainnot ja niin edespäin. Eli tuo vaan sitten kirjoitetaan kaavaksi sinne, ja se on tuossa malliohjelmassa tehty tuossa, eli tehty vektori niistä x-havainnoista, lasketaan niistä summa, sisätulo xx, summa y-havainnosta, sisätulo xy, ja sieltä tulee sitten nuo lausekkeet, mistä saadaan sitten tuon kaavan mukaan laskettua, ja sieltä saadaan sitten a ja b, ja palautetaan ne a ja b, ja piirretään sitten suora, millä on semmoinen kulmakerroin, ja se sivuaa sitten, tai leikkaa se akselin siinä sovitussa kohdassa. Ja tuossa se mun vastaus sisältää enempi koodia, koska siinä on niitä sisätuloja tehty valmiiksi, mutta tässä oli toinen kaveri oli tehnyt tämän, niin täällä oli sitten tehty ne laskut ilman mitään turhia krumeluureja, eli laskettu nämä ihan raakasti nämä kaikki eri summat, mitä tuossa kaavassa tarvitaan, niin yhdessä silmukassa, ja sitten sijoitettu siihen kaavaan ne, niin kuin se on, ja sitten se on A ja B, ja käytetty sitten vielä C-sharpin tämmöistä hienoa ominaisuutta, että me voidaan palauttaa itse asiassa montakin arvoa kerralla, kun palautetaan tämmöinen niin sanottu tuple. Eli nyt tämä palauttaa, että se A-arvo on noin paljon ja B-arvo on noin paljon, ja sitten kun me piirretään se kuva, niin täällä voitaisiin vielä nimetä nämä, mitä tuo palautti, että se palautti sieltä meiltä kaksi arvoa A ja B, ja otetaan ne kiinni sieltä, ja sitten täällä käyttötilanteessa sanotaan, että me otetaan sen paluarvo A ja paluarvon B, ja ynnätään se paluarvon A, ja sitten tuossa oli arvottu vielä niitä havaintopisteitä sinne. Havaintopisteitä arvottu ja sitten piirretään se suora tuolla laskettuna. Joo, ennen vanhaan melkein kaikki fysiikan työt oli sitä, että mitattiin jotakin ja sovitettiin siihen suora ja sitten kirjoitettiin se suora yhtälö siihen, että se fysiikan työ oli tehty. Silloin ne piti käsin laskea nuo A ja B tuonne. Joo, kysyttävää.